Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Posloucháte dopolední radiožurnál, sedíme asi v nejpokrokovějším divadle České republiky, v Ostravském divadle Mír, a mým hostem je herec Štěpán Kozub. Tak děkuju, že jste si na nás udělal čas, dobrý den.
Dobrý den, já děkuju.
Řekněte mi, jak to vypadalo v tomhle prostoru, když jste sem poprvé přišel.
No ruina. Ruina, tady nic nebylo. To, kde my teď jsme, tak tady byl v podstatě prázdný prostor, byla to taková hala. My sedíme na jevišti, to tady vůbec nebylo. A vlastně původně ta koncepce toho kina byla přesně naopak. Čili to, kde my teď jsme jako na jevišti, tak tady bylo hlediště a na druhé straně bylo promítací plátno. Takže my jsme to vlastně celé otočili a ještě se tady bouralo a zvyšovaly se stropy asi o 2 metry. No vypadalo to tady hrozně. Tady byly tržnice vlastně ještě. Tady byla plíseň všude, bordel. A když jsem tady poprvé přišel s Albertem Čubou a on mi řekl, že tady bude za rok divadlo, tak mě to pobavilo a moc jsem tomu nevěřil. A když se oficiálně otevíralo divadlo Mír a hrali jsme tady první představení, tak to byly ještě takové velmi punkové podmínky. Že třeba záchody tak jako odtýkali na půl, takže lidi se museli vyčurat doma a tady už tam tak jako dorazit takzvaně.
Ale já jsem pochopila, že spousta vašich zásadních životních momentů začala tím, že přišel Albert Čuba a řekl: pár teček doplňte.
Ano, je to tak, je to tak. Konec konců, i když jsem se ženil, tak mi Albert řekl, a měl bys i to dítě. A já jsem ho poslechl, protože většinou, když on přijde s nějakým nápadem, tak to pak funguje. Akorát mě neupozornil na to, že se teď třeba 2 roky nebo 3 roky nevyspím, když mám to dítě, ale to už jsem mu odpustil. No a tak jako já s ním tak jako procházím posledních třeba 5 let vším.
No a když přišel Albert, váš vlastně kdysi učitel, a řekl, že byste mohli hrát spolu improvizační divadlo, tak vy jste mu taky řekli, že jo?
Ano, my jsme mu taky řekli, že jo.
Aniž byste tušili, co bude potom, že jo?
Vůbec jsme netušili, co se bude dít. Tak hlavně my jsme Alberta znali v první řadě jako herce. My jsme na něj chodili do divadla, kde on vlastně hrál téměř ve všem a my jsme ho jako studenti obdivovali, takže pak nás začal učit, tak jsme byli takový nervózní a pak jsme vlastně zjistili, že on je v podstatě jeden z nás, no. Že ta přemíra té autority, kterou jsme k němu jako studenti chovali, byla možná trochu zbytečná, protože on byl vždycky víc kamarád než pedagog nebo autorita. Vlastně už v těch 16 nebo 17 letech, když mi začal poprvé učit, tak v první hodině hned jako rozboural všechny mantinely. On přišel vlastně a říkal, tak co, tak to je jeho synovec, teď prošel tady. A on tak jako přišel a říkal, tak co, tak jak je to s tím herectvím, co umíte něco, nebo tak víte co, něco si připravte, já si skočím pro kafe a koupím si nějakou snickersku. No a odešel, takhle nás vlastně vedl celý rok a vždycky to byla taková spíš zábava, no. Pak nám jenom řekl, pojďte hrát se mnou 3 tygry, ještě jsme nevěděli, že to budou 3 tygry, a pojďte dělat nějakou show. Ty a Robin ukázal na nás, tak jsme to šli dělat. Posloucháte dopolední radiožurnál, dělám rozhovor s Lucií Výbornou.
Ne, ale to není pravda, Štěpán, já dělám rozhovor s váma, že jo?
Dobře, přijal jsem rozhovor s Lucií Výbornou.
Já jsem tomu velmi ráda, protože sedíme v Ostravském divadle Mír. Série Skoro na mizině se odehrávala tady a zrodila se v hlavě ostravského režiséra Vladimíra Skorky, který režíroval předtím Lajnu. A ten zase přišel za Albertem, o kterém jsme už mluvili. A tam prý proběhlo to, že to neměl ještě napsané a vy jste mu u kafe vyprávěli nějaké historky z divadla. Kdybych chtěla točit pokračování Skoro na mizině a nabídla se vám jako scénáristka, jaké historky byste mi teď z poslední doby odvyprávil?
60% těch věcí, které bych vám odvyprávil, by byly asi nenatočitelné, bych řekl.
Nepublikovatelné?
Možná až nenatočitelné. Jako nejsme Hollywood, takže vlastně potřebovali bychom víc kamer, možná speciální efekty. Jako dějou se tady někdy opravdu zajímavé věci. Když jsme po jednom live streamu se rozhodli, že chvilku takzvaně posedíme, když se už i Robin Ferro rozhodne, že posedí, tak já vím, že to třeba bude na 1,5, možná 2. Takže jsme tady asi, já nevím, ve 4 ráno nebo v 5 ráno hráli schovku v celém divadle. To je taky zážitek, kdy zasnete celou budovu a jdete se schovat.
Kolik vás hrálo?
Asi 8. To ani Albert neví, on tady nebyl. Tak jsou takové, a detaily bych asi nepopisoval, no tak prostě takové, jako taková zábava tady někdy bývá. No. Robin Ferro je výborný tanečník, třeba ve 4 ráno. Dokonce máme jednu tady nejmenovanou slečnou produkční, která taky, když jako na to přijde, tak umí zatancovat.
Rozumím, chápu. Už nebudeme pokračovat dál, ale zkusím se ještě ideově udržet u seriálu Skoro na mizině. Já jsem se chtěla zeptat i na tu sumu, o kterou vlastně to divadlo díky koronaviru přišlo. Ta je reálná v tom seriálu.
Tak mi musíte připomenout, kolik jsme tam řekli.
Já myslím, že tam bylo určitě 1,5 milionu, nebo tak nějak, asi zhruba. Prostě určitě to bylo přes milion.
Já myslím, že to je reálná suma, o kterou jsme přišli.
Je člověk, když něco takového hraje, sám sebou, anebo hraje sám sebe v tom seriálu?
Ani jedno. Já, nebo v mém případě ani jedno. Ta postava, kterou tam hraju já, byť se jmenuje stejně jako já a hraje ve stejném divadle jako já, tak to nejsem já. Já si myslím, že kdybych takhle fungoval, jak funguji v tom seriálu, nebo ta moje postava funguje v seriálu, jak se vyjadřuje, jak komunikuje s kolegama, jaký je jeho nastavení, tak bych v životě v žádném divadle nemohl být, protože by to se mnou nikdo nevydržel. Já si myslím, že jsem úplný protipol toho, co jsem stvárňoval, a to mě vlastně bavilo, protože já jsem v prvním okamžiku, když Vláďa přišel, měl problém s tím, že on řekl, že se tak budeme jako jmenovat, jak se jmenujeme v tom seriálu. A že to bude vlastně přiznaně divadlo Mír. A že tady vlastně v některých scénách i přiznáme ty tři tygry, že děláme a tak. No a já jsem si měl hrozný problém, protože jsem říkal, no ale tak to musíš psát tak, nebo musíte to psát tak, abych to byl fakt já. A Nošek jasně, a on mi to pak poslal. A já jsem v každém druhé větě říkal ty slova, které jsem říkal, a reagoval na situaci tam, jak jako v tom scénáři reaguju. Tak jsem mu potom říkal, mám obrovský problém s tím, že si myslím, že lidi to nebudou schopni odlišit. Teď vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak říkám, ne, to nejsem já. Možná je to nějaká část ve mně, která je takzvaně jako vyextremizovaná, aby to bylo přitažlivější pro diváka. No.
Vrátíme se k těm reálným sumám v seriálu Skoro na mizině. Jiří Langmajer si spolupráci s vámi v rozhovoru, když u mě seděl, velmi pochvaloval. Všechny peníze vás asi nestál, ale stejně měl největší honorář.
Ne, to ne. Když přišel právě Vladimír Skorka s touhle myšlenkou, tak druhá věc, kterou k tomu dodal, byla ta, že na to bohužel nemá peníze, nemá na to finance. Čili vznikl takový nápad, že by to celá myšlenka nebo filozofie toho, proč Skoro na mizině mělo vzniknout a vzniklo, byla ta pomoc umělcům v tu dobu. Ať už hercům, muzikantům, konec konců i zvukaři jako a osvětlovači jsou svým způsobem umělci, protože i když je to technická profese, naladit se zase na nás taky není úplně jednoduché, kameramanům, kostymerům. Čili se založil prostě nějaký transparentní účet, kde lidi mohli pomáhat. A potom jsme vyzvali právě lidi, jestli chtějí pokračování, tak nám musí ale teda pomoct. A oni nám pomohli do takové míry, že v tuhle chvíli existuje prostě 5 dílů. A to je všechno zásluha těch lidí, protože oni posílali v jednu chvíli takové peníze, že já jsem z toho byl, mě to až dojímalo. Vlastně jako, že chtějí, že i v téhle těžké době, a to byla těžká doba pro všechny a je, tak prostě ty peníze našli a posílali dál. Ale mám teď pocit, že ta otázka byla trochu jinak.
No, kolik stál Jiří Langmajer, že jo? Potažmo, kolik stál Marek Vašut? Ano, pardon, nic proti ostravskému divadlu, a to jsou velké hvězdy z Prahy.
Ano, to jsou velké hvězdy z Prahy, máte pravdu. Všichni stejně. My jsme to měli takhle rozhozené vlastně. V té úplně první fázi to bylo tak, že úplně všechny složky, které se na tom podílely, dostali úplně stejný honorář.
Takže Langoš vás nestal všechny peníze?
Ne, určitě ne.
Jak se do hry dostal scénárista Petr Kolečko?
Tak Petr Kolečko je kamarád Vladimíra Skorky, vlastně je to i náš kamarád. A Peťa Kolečko nějakou dobu žil v Ostravě a vlastně pracoval v divadle Petra Bezruče. Odtamtud je vlastně i, to je reálná historka, když Peťa Kolečko jednou mluvil o hercích na jevišti s režisérem a herci měli zaplý odposlech v kuřárně a slyšeli, jak je pomlouva. Tak to bylo jako zajímavé. A Petr je takový frajer, že to prostě toho napsal a přiznal se prostě a udělal si ze sebe legraci. Že? A Petr, když přišel a pak hrál tady sám sebe, tak já jsem vlastně nemohl točit. Mě jsem se furt smál, protože ho znám jako takhle přesně a říkal jsem si, no tak on není herec, tak teď bude něco vytvářet a nebude to úplně ono, ale on byl geniální. Já jsem fakt s ním nemohl točit, já jsem všechny záběry, kde byl on, já jsem se na něho nemohl dívat, já jsem se díval vedle něj.
Já jsem si říkal, že vás bych asi hned tak nedostala, ani při improvizaci a tak, abyste se jako odboural, nebo tak, to mi přišlo, jako že když jsem viděla nějaké scénky Tří tygrů, tak mi přišlo, že vydržíte nejdýl.
No, já se snažím vydržet nejdýl, ale Petr Kolečko je prostě dinosaurus, no.
Další věc, pro mě naprosto nepochopitelná, jak je možné udržet vážnou tvář ve scéně s Markem Vašutem v Dole, který vlastně není Marek Vašut, že?
Ano.
Prostě, já bych tam zemřela prostě při té scéně, v tom úzkém prostoru. Nevím, jak dlouho to natáčení trvalo.
Ten den byl takový zvláštní, protože my jsme byli celý den zavřeni v tom Dole. Tato scéna, nebo tady ty scény s Markem vlastně byly už jako jedny z posledních. Čili to bylo po nějaké 16-hodinové směně a tam už jako vlastně moc energie nebylo, čili tohle ještě zrovna bylo v pohodě. Tady to jsme ještě zvládali, ale byly úplně jiné situace, kdy to bylo velmi náročné. Třeba téměř všechny scény, které se odehrávají v ředitelské místnosti Alberta Čuby, tam, kde se jsou takové ty vypjaté situace, tak tam jsme někdy měli opravdu problém to dotočit. Já si pamatuju jednu scénu, která mi dělala taky problém, a to bylo tady, jako odcházím z té show Honzy Dětka a jdu do toho zákulisí a potkám tam tu produkční a tak strašně jí ta moje postava takzvaně naloží, tak to bylo pro mě taky těžké jí říkat ty věci, protože mě občas něco napadne, nechci toho kolegu vykolejit tím, tak to nejdřív se všema zkonzultuju, jestli jsou pro. A vlastně stejně mám problém, jako protože ta scéna, kdy říkám té slečně, v ulici už měli plno, to mě napadlo říct a prostě potom až jsem si uvědomil, co to vlastně asi jsem řekl.
Já jsem překvapená, protože vy občas působíte dojmem člověka, který nemá autocenzuru.
No, to tak jenom působím asi.
Jo, je to prostě...
Tak já se snažím úplně zásadně oddělovat tu profesi od sebe. Já prostě...
A víte, kde je kdo?
Kde je kdo?
No.
Jak to myslíte?
No, protože já, když mluvím s herci, tak si někdy nejsem jistá, s kým vlastně ten rozhovor dělám. Protože no. Znám všechny ty jejich postavy, ano. Persony nebo ano. Některé role stvárněny, ať už na divadle nebo ve filmu, a říkám si, s kým já se to vlastně jako bavím teďka.
Ano, tak teď jsem to myslím úplně já. Myslíte, že ne?
Já nevím,
já myslím, že jo.
Ale chci tomu věřit a ne, baví
opravdu,
mě to. Jo.
Opravdu, to jsem právě chtěl říct. Já si myslím, že v osobním životě jako jsem relativně introvertní člověk třeba. Hmm. A to, jako když někomu řeknu, tak to samozřejmě nevěří. Já si myslím, že jsem mnou strašná nuda a jako doma. Takže já mám radši, když jsem třeba sám. Nebo když mlčím. Já jsem se třeba doma naučil všechno, na všechno kývat a zjistil jsem, že to je vlastně dobré. Tady... Pan, co drží mikrofon, se směje, takže to dělá taky, ale jako my, co to známe, prostě jsme zjistili, že to je někdy jednodušší. Já fakt tu práci vnímám jako takovou terapii trošičku.
Ano, z té ženské části obyvatelstva mohu říci, že drobná domácí pantomima za muže nikdy nezaškodí.
Tak,
je to v pořádku.
To já aplikuju už skoro rok a vlastně jsme úplně spokojeni doma.
Já se ještě vrátím přece jenom ke Skoro na mizině, ano. Do toho dolu, do toho posledního dílu. Co vám řekli havíři na tom?
Toho
máte
jsem se
nějaké,
bál.
Máte nějaké ohlasy?
Toho
tam jsou ty scény,
bál.
Mídlo, sprchy a tak dále.
Máme nějaké ohlasy a musím říct, že zatím teda jenom pozitivní. Já mám i v rodině pár havířů a vlastně zatím nikdo mi neřekl, že to byla nějaká blbost, nebo že takhle by se to nedělo, nebo že takhle by to nemohlo vypadat. Dokonce i můj tatínek byl havíř, i můj dědeček. Takže já třeba z vyprávění vím, jak to tam jako je, nebo jak to tam vypadá, co se tam tak děje. A to s tím mídlem je úplně přesné, to mi vyprávěl i můj tatínek. A vyprávěl mi dalších x věcí. Třeba tam je jedna scéna, která nakonec byla vystřižena, když dává ten zkušenější havíř Robinovi to bago, říká, požvíkej to a spolkni. Tak tohle zažil třeba můj tatínek, který přišel poprvé na šachtu a mi řekli, seš kuřák? A on řekl, jsem, no. A tady, ale kouřit nemůžeš, tak na to si požvíkej tabák a pak to spolkni. A on nevěděl, že se to nesmí spolknout. To přesně bylo v tom, když to člověk spolkne, tak samozřejmě pak jako má třeba celodenní průjem, no. Tak to jsme tam točili a to bohužel je vystřiženo.
Na jevišti Ostravského divadla Mír sedím s hercem Štěpánem Kozubem. Líbí se mi, že vlastně nejenom, že si to umíte natočit, ale že protože jste založili ostravský Netflix, tak už vlastně si to máte i kde odvysílat.
Jo, to je pravda, no. Ale Skoro na mizině zrovna tam jako není.
Takže na Mír Play prostě nebude Skoro na mizině, ty další nové díly.
Ne, my jsme se bavili, že dáme všechny díly v určitou fázi, ale až budou už odvysílané na tom YouTube. Ale ono je taky důležité umět to oddělit, protože Skoro na mizině vlastně není projektem divadla Mír nebo Třech tigrů. Skoro na mizině je opravdu projektem Vladimíra Skorky, ale protože se známe a jsme kamarádi už dlouho, tak vlastně vznikaly ty díly ve spolupráci s naším divadlem a s námi. Ale my jsme tam pouze vlastně najetí jako herci. Ale co se týče divadla Mír nebo Mír Play, Tři tygři, tak to je čistě náš projekt, se kterým zase nemá nic společného Vláďa Skorka. Ale lidi to takhle mají spojené. No.
Já jsem si to taky propojila. Volným pádem, no. Tady uvidím kde, na Mír Play, anebo...
Ano. Volným pádem to je film z naší produkce, divadla Mír. A to je film, který jsem napsal já, zrežíroval jsem si ho a bude už je vlastně na Mír Play. Takže to je čistě projekt divadla Mír.
Uh-huh. Tu hlavní roli introvertního pokladníka nebo žáka, kterého hraje Robin Ferro, to jste teda svěřil Robinovi. Sám jste si to zahrát nechtěl.
Já jsem se toho bál, já jsem se bál, že...
Že budete muset zase hrát sám sebe?
Ne, že bych zase musel hrát a že bych to i režíroval. Protože tak jsem si to psal po nocích a najednou jsem zjistil, že bych z toho byl schopen udělat film. Já jsem totiž původně chtěl udělat buď krátkometrážní nebo seriál, třeba 15-minutový, a pak to tady dětskám jako přednést, jestli by to chtěli dělat. No a najednou jsem zjistil, že by to vlastně asi mohl být film. Celou dobu, když jsem to psal, jsem myslel na Robina v té hlavní postavě, celou dobu. Já jsem si tam nakonec zahrál úplně malou roličku, ale chtěl jsem mít vlastně pod kontrolou tu režii a představa, že bych tam hrál hlavní roli i to režíroval, tak se bojím, že bych možná selhal.
Vy jste řekl, že je tam spousta momentů, které jste vykradl ze svého života, z dětství, puberty a tak dále a tak dále, a 50% filmů jsou vaše vlastní zkušenosti a rodina a tak.
Ano.
No to bude mít rodina radost.
Rodina už to viděla a nenašli se tam. Já jsem to tak zamaskoval všechno. To nemůžete zase psát úplně tak, aby se tam našli.
Aha. Kozub Chlapeček, když nastupoval na konzervatoř, vážil 110 kilo.
No tak ten chlapeček, to je trošku oxymoron, že? To 110 kilový kučina.
Vzhledem
kučina.
K té váze.
Jasně. Ne, jasně, no. No ano, ano. Je to tak.
No ale zhubnout 50 kilo?
No.
Během kolika dvou let? To
necelých
přijde.
Dvou let, no.
Hnalo vás to, že se vám někdo smál? Nebo že prostě jste musel dělat věci, které souvisí s pohybem, nebo že jste prostě nechtěl být tlustý?
No všechno, to bylo všechno. Mě to zavázelo úplně, mě to překáželo v životě. Jako v 15 letech, když máte tuhle váhu, tak se vám přirozeně i líbí holky, že jo? Ale jim se tohle úplně nelíbí, jako to není nic moc přitažlivého, když vám je 15 a máte prostě 110 kilo, co proč? A teď tam byly ty pohybové předměty ještě na té konzervatoři, tam jsem věděl, že mě za dva roky na té škole čeká akrobacie, základy baletu. Měli jsme tam tolik pohybových předmětů, že já jsem prostě nebyl schopen to dělat s tou váhou. Mě to omezovalo. A hlavně jsem si vadil už takhle.
Takže to bylo spíš jako z vás, než z toho, že by se vám někdo smál.
Ne, to bylo taky. To jako, já jsem tohle měl celé dětství. Já jsem takhle vypadal prostě od nějakých 3-4 let. Jako. Jsem tak kynul v podstatě. Jako. No, a to je, no vidíte, vy se smějete, takže byste taky by mě šikanovala tehdy. Takže prostě už jen kvůli vám, jako jste vy, bych si prostě zhubl a bych vám ukázal, že to jde. Protože já jsem tehdy, jsem vás pobavil, jste fakt taková byla? Jo, a jste doteď.
Jako možná bych si vás trošku vychutnala, ale no, malinko
vidíte,
jen.
No vidíte.
Když bych viděla, že pláčete, já bych toho asi nechala.
Já jsem plakal.
Plakal jste.
No jako dítě jsem plakal a já jsem totiž zažíval takové, já fakt pocházím z malého městečka, jo, takže tam se skoro všichni znají. Cesta do školy od mého domu šla jenom jednou cestou, tam nešlo jinudy. Cesta ze školy vlastně úplně stejně. A mě tam vždycky po škole čekala taková parta lidí jako vy a tam mě jako šikanovali, no, házeli mi věci do potoku a fackovačka a takové věci, jo, v zimě jako strkačka hlavy do sněhu. Prostě já jenom kvůli té váze většinou, jo, že jsem vždycky předhazoval, jak vypadám. Já jsem ani nehrál fotbal moc, nebo jsem to zkoušel a prostě mi to nešlo a každý z mojí rodiny hrál fotbal. A já jsem to neuměl, tak já jsem začal chodit do výtvarky.
Jednu věc jste docela dobře uměl už na základní škole a to je prostě pobavit tu třídu.
To je pravda a tam mi ta váha vždycky hrála do karet. Protože vidět prostě 12-letého kluka, který má 93 kilo, jak předvádí paní učitelku češtiny, je vždycky zábavné.
Je pravda, že vás nechala odučit celou hodinu?
Je to tak.
Vy jste 40 minut odučil češtinu.
No odučil, no tak jako odbavil.
A tak. Co jste tam tak odbavoval?
To byla nová paní učitelka, ona tam přišla taková mladá, byla nová a my jsme byli docela taková pekelná třída. Měli jsme tam hodně takových těch raubířů jako velkých. A oni si samozřejmě podávali jako hodně. A ona to psychicky moc nezvládala. Mně bylo líto. Tak jsem nějakou třetí hodinu té češtiny, když jsem viděl, že už to psychicky hodně nezvládá. Myslím, že to byla čeština, kdy jsme řešili nějakého spisovatele. A já jsem v souvislosti s ním měl nějaký for. Tak jsem ho jako dal. Ona se bavila, paní učitelka, a pak jsem fakt asi 30 minut před tabulí předehrával jako scénky z Kaisera a Labuse.
Ta improvizace má někde svůj původ?
Má, taky jsem byl výborný lhář jako dítě třeba. Když můj tatínek přišel z práce a chtěl vidět žákovskou knížku, a já jsem viděl, že by vidět neměl v zachování jeho jako vlastního zdraví.
Duševního.
Tak jsem mu řekl, že jsem si nechal pod lavicí. Klasika. Ale když už to bylo popáté, tak on mi to furt jako nevěřil, tak jsem musel vymýšlet pořád nové způsoby jako toho, kde asi je ta žákovská knížka. Takže jsem se třeba ponižoval do takové míry před ním, že jsem přinesl ten baťoch, řekl jsem jasně. A začal jsem se hrát a věděl jsem,
že tam není.
Že ji nesmím najít. Mm-hmm. Takže ještě předtím, než jsem za ním šel, tak jsem ji vzal a hodil jsem si ji za skříň, ona zapadla úplně dost a já jsem přišel s tou taškou a začal jsem před ním hrát 10 minut, že to hledám a dokonce dalších 7 minut jsem hrál, že jsem fakt jako rozbitý z toho, že ji nemůžu najít. A on mi to uvěřil. A potom jsem jednou použil strašně blbou výmluvu a na to jsem dojel, kdy jsem už asi, už to bylo 14 dní, kdy jsem ji nemohl najít, jo. A během toho se mi tam samozřejmě hromadily ty pětky pořád, to jsem nedomyslel. Takže když už tam bylo asi 15 pětek z matematiky, což je jako pravda, škoda, že jsem už jako zkou nevzal bych to, tak jsem řekl, že jsem si asi prohodil se spolužákem v lavici, což se tak občas stává, že? A mi řekl, kdo jako s tebou sedí? Já říkám, no Jarek, tady, říkám, tak pojď, pojedeme, že byli tady dva bloky dole. A to byl konec. Já jsem tu žákovskou samozřejmě celou dobu měl, jo. Takže jsem ji vytáhl zpoza té skříně, strčil jsem si ji do tepláku, přesto jsem si dal tričko a potupně jsem šel fakt do toho auta s tím taťkou. Sjeli jsme ty dva bloky dolů, já jsem vyšel v tom paneláku s tou žákovskou v teplácích, za tím spolužákem zaklepal. Otevřela mi jeho maminka, říká ahoj, říkám, je doma Jarek, jo, zavolala mi Jarka a já říkám, teď jsi mi jako dal žákovskou, jo. Taťka byl v autě celou dobu, on to neviděl. Tak jsem si vytáhl spoza tepláku, šel jsem dolů a to potom už bylo, no.
A byla exekuce, jo?
Byla velká. Tak takové jsem, no.
Takže máte geniální hereckou průpravu už od v podstatě prvního stupně.
V podstatě, jo.
Posloucháte dopolední radiožurnál v Ostravském divadle Mír, sedím s hercem Štěpánem Kozubem. Vysvětlete mi, co je tak specifického tady na Ostravě, třeba z pohledu jenom toho vašeho kulturního světa, protože mě to sem neustále táhne a já ten fenomén vlastně ještě pořád studuju, ale nerozumím.
Já to mám velmi podobně a já jsem tady už 7 nebo 8 let a vlastně taky nevím proč. Já mám rád tady tu náturu, prostě já mám pocit, já jsem v Praze třeba 50% svého času. Čili mám ještě možnost toho porovnání. A je to obrovský rozdíl. Prostě je to obrovský rozdíl. Já mám pocit, že tady, když máme nějaký problém, nějaký konflikt, my si to fakt jako někdy velmi ostře řekneme. Když jsem v Praze, tak většinou, když mám s někým konflikt, tak mám pocit, že on přede mnou dělá, že vlastně ten konflikt není, že to je OK, ale pak se dozvím z dalších třech stran, že on ten problém má se mnou ale strašný. A to mi hrozně vadí, to tady já jsem nikdy nezažil. Tady prostě, když někomu někdo něco provede, tak se to prostě otevře, vyčistí se to hned ideálně. Ale takové to kámoš říkal kámošovi a já řeknu tetě, aby ti to pak řekl bratranec, to mě strašně nebaví. Jako.
Vrátíme se zpátky k Albertovi a k momentu, kdy jste mu jako studenti odkývali, že nějaké to improvizační představení s ním zahrajete a on vám o pár dní později řekl, kluci, pozítří hrajeme v Heligonce.
Tak to je.
No, to by mě, já bych zemřela v tu chvíli.
Nám v tu chvíli hlavně bylo asi 17 let, takže nám to bylo celkem jedno. Dneska už bych do toho nešel. Tuhle vlastnost má v sobě vlastně pořád. Že on něco vymyslí, on nás s tím velmi okrajově seznámí. Velmi okrajově. On to tak jen mimochodem řekne. A ono se to pak začne opravdu dít. Ale to je takové, tak kdyby vás někdo hodil do vody a řekl plav. To prostě dělá Berťa.
No, kolik asi lidí tam bylo?
No, bylo tam asi 60 lidí. Ten večer probíhal tak, že jsme fakt 2 hodiny dělali něco a já jsem to celé měl v takovém komatu. V průběhu těch večerů se vymysleli všechny ty dneska už postavy, které lidi mají se třech tygrů rádi. Ať je to Šilhavý otrubek, nebo Pražák, nebo Pan Vavara, nebo Lumír s Milanem. To vlastně všechno vznikalo v průběhu těch večerů. Pak jsme to museli začít hrát i tady v divadle Mír. Ty jsme hrávali 2x měsíčně, protože ten zájem v té Ostravě o to byl fakt velký. Pak jsme jednou vyjeli do Brna a to byla chyba, no.
Moment, to znamená v Brně se nikdo nesmál?
Ne. Nikdo. To jsem vlastně ještě nezažil s Tigrama. 2,5 hodiny jsme fakt zažili to, že bylo úplně ticho. Ale úplně ticho.
Člověk se tím nenechá vyvést z míry.
Já jo.
Jo?
No já jo.
Pak se ten výkon jako horší v podstatě.
No ne, já jsem hrozně právě přidával. Já jsem jako, smějte se, ne trochu, nebo. A vlastně já jsem použil všechno v prvních 20 minutách, jsem se úplně vystřílel. Měl jsem depresi a v autě jsme pak mlčeli celou cestu z Brna do Ostravy.
A našli jste si nakonec nějaké vysvětlení?
No jasně, my jsme vystoupili v Ostravě a po těch 3 hodinách v autě jsme mlčeli. Bertík, já mu říkám, asi to přestaneme dělat. A on mi říkal, to nevadí, to bylo Brno. A od té doby, cokoliv se stane v Brně, nevadí.
Jak přežít trapno? Mně by se to taky hodilo občas.
Jak přežít trapno? To fakt nevím. To je disciplína v podstatě, jako to trapné napětí, to nikdo nemá rád. Ale já jsem se jednu dobu tím tak svazoval, když to přišlo, tak mě to paralyzovalo a tak mi to nedělalo dobře. Že jsem si řekl, já to kašlu a když to trapno prostě bude, tak já ho přijmu a ještě ho podpořím. Ještě mu jako, takže Když jsem řekl nějaký for před lidma, který byl vysoce nekorektní, byl třeba rasistický nebo genderově nevyvážený, a to já miluju tenhle humor, já jsem teď viděl, že nic, začal jsem se takhle smát, jak vy, na tom jevišti před těma lidma, byl jsem jediný, kdo se bavil, lidi nechápali, proč se směju, pak to asi za 10 vteřin došlo Robinu Ferovi, začal se smát taky a my jsme pak s Robinem zjistili, že nás to hrozně baví. Takže já jsem pak systematicky na každém večeru aspoň jeden for, který nevíde, chtěl říct prostě. A mám kolegu Jirku Sedláčka, tady z Ostravského divadla, výborný komik, který z toho udělal vlastní disciplínu. On opravdu dělal večery, pásma, které nazval trapnohumor, sebebavismus, to nazýval, jako disciplínu. A on 2 hodiny bavil na jevišti sebe před plným sálem. A on mi říkal, a to je geniální vidět těch 500 lidí a jak pomalu odcházejí. Až tam nakonec si sám a to je vlastně ta výhra. Katarze přichází, až když už jsem na jevišti sám. Čili a já jsem si říkal, že bych si z toho mohl vzít inspiraci a prostě občas tady takový for, který nevíde, hodím úplně vědomě.
Herec Štěpán Kozu byl hostem Radiožurnálu. Sedíme v Ostravském divadle Mír. Tak si moc přeju, aby se sem ty lidi co nejrychleji a nejdřív vrátili. Děkuju moc za rozhovor.
Já taky děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří.